Jy, die belastingbetaler, betaal die SAIK se boedel, 'n Tito maak 'n plan, die DA is in 'n identiteitskrisis, die Sprongbokke is rassisties, en Solidariteit hou toekomsberaad. Goeiedag en welkom, my naam is Rowan Goosen en hierdie is die Goosenomics podcast. Asai, so van die oog af was dit eintlik 'n stil week wat nuus aanbetref in Suid-Afrika. Cyril Ramaphosa is ontsettend stil en dit lyk reg waar of hy gereed maak vir die wegkruipertjie Wêreldbeker van 2020. Ek bedoel daar met Jacob Zuma nou en dan bietjie persoonlikheid gewys, maar Cyril Ramaphosa het eerlik waar die karisma van 'n deurstop. Maar ja, nietemin is daar 'n magdom aangehitste drama waarmee die hoofstroom Suid-Afrikaners en swart Twitter hulle self mee besig hou het hierdie week. En ja, alhoewel die stories waar ons vandag gaan praat nie direk gekorreleer is met mekaar he, is daar definitief 'n mediaan wat reg deur hulle almal sny. En in hierdie week se episode bespreek ons hoe hierdie mikro-stories inpas in die makro-verhaal van Suid-Afrika. So, een van die stories wat so aangehits is deur swart Twitter hierdie week is die drie klagtes van rasisme teen die Springbokspan wat toevallig uitgevoer is deur Eben Itzebeth, Frans Steyn en Jesse Krill. Toevallig is hulle allemaal natuurlik witmans. Daar is natuurlik quotas vir alles in Suid-Afrika. Totdat dit by rasisme kom, dan is hy waarskynlik glad nie quotas nie. Maar ja, alhoewel dit duidelik aangehitste skandaal is, is daar 'n dieper ondertoon in die narratief wat hier uitkom. Ek bedoel, as jy so daarna kyk, die Springbokke is die afgelope 25 jaar 'n simbool van eenheid in die nuwe Suid-Afrika. En nie net dit nie, sport is gewoonlik 'n indikator van die land se welstand en die welstand van die sosiale vlees wat die land bymekaar hou. En met dit bedoel ek, die idee van Suid-Afrika as 'n land hang af van hoe mense inkoop in die gedeelde waardes en stories van die land. Ongelukkig is die raselement 'n groot deel van Suid-Afrika se storie en daar word teen alle tye probeer om hierdie element die center of attention te maak. Hoekom dink jy is Chester Williams 'n nasionale begrafnis gegee? Omdat hy 'n ontsettende goeie speler was? Ek dink nie so nie. Dit bring ons dan by die volgende datapunt wat op hierdie makroprentjie inpas en dit is die geveg wat die afgelope paar weke afgespeel het in die DA. Nou, ons weet so paar episodes terug het ek gepraat oor hoe kiesers besig is om te draai teen die DA en hulle identiteitspolitiek strategie. En die geleentheid het nou vir die DA gekom om terug te draai op hierdie besluit wat hulle geneem het in 2016. Met die federale komitee verkiesing wat plaasvind en dit is 'n baie groot rol in die DA se leierskap hiërargie en die DA vind hulself nou op 'n ontsettende belangrike plek in die party se geskiedenis want hulle is nou in die unieke situasie waar hulle kan kies om terug te keer na hulle klassieke liberale beginsels toe soos toe Helen Zille daar was of vroeë Helen Zille daar was. En natuurlik hardloop Helen Zille nou vir leier van die federale komitee. Nou, natuurlik as dit gebeur, gaan daar 'n paar koppe rol by die DA. En soos hulle sê, die grootste ego rol die verste. So as dit gebeur, wees net op die uitkyk vir Mpumzile Van Dam se kop, want daai enetjie gaan beslis die verste rol. Maar ja, die ander uitweg is natuurlik om ten volle te gaan na identiteitspolitiek toe en hulle self te positioneer as die moderne liberale organisasie soos die linkse kant van die demokrate of die Democrat Party in Amerika. En weer eens kan ons sien net hoe groot rol ras speel in belangrike gebiede van die Suid-Afrikaanse samelewing. Ek bedoel, die DA is 'n politieke party, dit verteenwoordig of dis 'n refleksie van hoe die sosiale landskap van Suid-Afrika is en as dit so afspeel in die DA, beteken dit ons kan nie net verby dit kyk as net iets wat randomly gebeur nie. Dit is definitief 'n datapunt wat ons in ag moet neem in hierdie analise van die sosiale en politieke landskap in Suid-Afrika. En natuurlik is die groep mense wat bydra tot hierdie rasse narratief en hierdie ondraagsame politieke korrektheid, hulle is 'n baie klein proporsie van Suid-Afrikaners. Ek bedoel, dit is waar dat die Instituut van Rasseverhoudinge tyd op tyd gesê het dat 'n groot meerderheid van gewone Suid-Afrikaners eintlik maar klassieke liberale uitkyke het op die lewe. En hulle koop nie reg in hierdie rasse politiek speletjie in nie. Maar mens kan ook nie verby dit kyk dat hierdie klein groepie mense, ek noem dit die mikro hoofstroom narratief, het eintlik 'n groot invloed op die makro narratief wat afspeel in Suid-Afrika. Dis waar dat 'n groot meerderheid mense nie inkoop in hierdie ding nie, maar dis gewoonlik die kleinste groep mense wat die meeste geraas maak en op die einde van die dag word daai geraas beleid en dit speel in die regte lewe af. Bedoel, jy kan net vir Penny Sparrow, maar jy kan nie meer vir Penny Sparrow vra nie, maar ek bedoel, jy kan vir enige iemand vra wat onlangs aangeklaas vir rasisme of, jy weet, wrong think, soos die Engelse dit noem. Daar is rarig nagevolge van hierdie politieke korrektheid en dit is op die oomblik al hoe meer besig om 'n hoofstroom onderwerp te raak in die Suid-Afrikaanse narratief en dit is baie kommerwekkend. En dis kom ons by die groot makro-analise van hierdie podcast. Hierdie week het Super Tito Mboweni uitgekom met 'n plan om die ekonomie te red uit die diep gat waarin dit is. Natuurlik toe die SHKP en Ysmagashule hoor dat Super Tito 'n afgewaterde weergawe van kapitalisme wil gebruik, toe het hulle dadelik die wêreldse voorraad van kryptonite gekoop, om 'n spanner in Super Tito se wiele te gooi. Maar ja, op 'n meer ernstige noot, dink ek regtig hierdie syne van kapitalisme wat so elke nou en dan van Tito en Mboweni afkom, is eintlik maar smoke and mirrors. Dit is die ANC se oudste toertjie in die boek. Ek bedoel, jy kan net na die afgelope paar jaar as 'n voorbeeld gebruik. Die ANC laat die ver linkses geraas maak oor grond en dan vat hulle effe minder ver linkse standpunt en dan klap Max de Pre hande omdat die ANC hierdie konservatiewe party is. En ja, dis dieselfde speel nou af met Super Tito hierso. Tito laat so nou en dan, jy weet, praat hy oor privatiseer. En dan die volgende dag, dan gee hulle 8 biljoen rand in bailouts vir die SAIK. En ek bedoel, die SAIK se CEO het hierdie week dit uitgekom dat hy 4 miljoen rand gekry het vir 9 maande se werk hierdie jaar. So, as jy dink Tito gaan hierdie ekonomie omkeer, dan is ek jammer om jou bubbel te bars, maar dit gaan definitief nie gebeur nie. Ek bedoel, ek self het lank al opgehou staat maak op die geloofwaardigheid van die ANC se beleide. Hulle het keer op keer al bewys dat hulle loyaliteit eintlik by hulle ideologie lê en die nagevolge slegs 'n hobbel in die pad is op pad na hulle eintlike bestemming toe, wat sosialisme is. Dit bring my dan by die finale deel van vandag se gesprek en dit gaan als mooi by mekaar bring en dit is die solidariteits toekomsberaad wat hierdie week plaasvind. En ja, ek wil net begin deur om te sê as jy die geleentheid het om te gaan en jy wil 'n verskil maak in die toekoms van die Afrikaner in Suid-Afrika, dan moet jy eerlikwaar hierdie beraad bywoon. Dit gaan iets wees wat hulle oor gaan skryf in die geskiedenisboeke, en as jy 'n verskil wil maak in die toekoms en jy wil jou naam deel maak van daai proses en van hierdie boupad wat gevolg gaan word deur solidariteit, dan moet jy regtig moeite probeer maak om daar uit te kom. Ek is so spyt dat ek nie daar kan wees nie. Ongelukkig het ek 'n hele paar assesserings wat moet inwees oor die volgende 2 weke. maar ek het definitief mense daar wat my sal opvang oor wat gebeur het en ek gaan definitief my oë op hierdie ene keer hou. So basies wat dit behels is dat Solidariteit beplan om 'n multimiljoen randse inisiatief te begin en dit sluit in opleidingsinstellings, skole, veiligheidsnetwerke, werksplanne, kultuurplanne, 'n maatskaplike strategie, media-instellings, internasionale steunwerwing en vele meer. Wat Solidariteit hier vir ons wys, is heeltemal 'n ander narratief as die een wat ons heidiglik in die hoofstroom sien afspeel en die een waaroor ek nou gepraat het die hele podcast lank. Hierdie storie wat Solidariteit vir ons wys in hierdie toekomsberaad wat hulle gaan hou, is 'n storie van self doen. Dit is 'n storie van strewe om werklike probleme te identifiseer en 'n impak te maak op die mikrodeel van die ekonomie en van die samelewing. Dis nie hierdie pre-packed, la-informatie, la-energie, circus mentaliteit wat die hoofstroom media en swart Twitter op ons afdwing nie. Dit is meer 'n narratief van nie rassigheid, kulturele trots, self doen en vir jouself verantwoordelikheid neem, vir jou familie, vir jou gemeenskap verantwoordelikheid neem en die probleme reg in jou eie hande op te neem. En ja, dis bevind Suid-Afrikaners hulself op die oomblik in The Matrix. Of hulle besluit om die identiteitspolitiek pil te vat en dis beveg hulle elke dag stukkie vir stukkie vir ongelykheid en vir elke stukkie ongelykheid wat sy kop uitsteek om dit te regverdig. Jy kan jou net indink wat 'n wonderlike utopia dit sal wees. Nie 'n enkele wit man in sig nie. Net lesbien dames wat van kleur wat op rolstoele rondsweef met ontelbare Starbucks en vegan shawarma winkels en safe spaces. Maar die ander uitweg is die selfdoenpil. En alhoewel hierdie pil jou nie gaan bied met ontelbare Starbucks nie, gaan dit vir jou 'n verskuilde voorreg gee. En dit is om deel te wees van hierdie land se eintlike oplossings. Jy sien, hierdie oplossings gaan nie op 'n sentrale plek bespreek word en uitgevoer word deur 'n bureaukraat in die Unie gebou nie. Hierdie oplossings gaan begin by elke man en vrou wat uitgaan hierdie week en die hede gebruik om voort te bou in sy toekoms in. Of jy nou R20 elke maand aan 'n organisasie gee wat namens jou veg om 'n verskil te maak, of jy eintlik deel is van 'n organisasie wat 'n verskil maak, of as jy daar in jou eie lewe bou vir wat 'n beter toekoms vir jou en jou gesin en jou familie gaan wees, bou jy eintlik op 'n mikrovlak aan 'n makro-realiteit. En dit is ook die makro-analise wat ons uit hierdie week se nuusgebeure moet vat. Mens moet altyd kyk na wat die insentiewe is vir die mense wat die nuus wil versprei, ook die mense wat aanhits dat nuus gebeur. Mens moet altyd kyk na die motiewe en die narratiewe en die ideologie agter die eintlike nuusstories. En al lyk dit nie groot nie, is dit eintlik hierdie kultuuroorlogies wat plaasvind elke dag, wat op die einde van die dag 'n akkumulasie van mikrooorloë is en dit maak dan 'n makro-realiteit. En as ons normale klassieke liberale Suid-Afrikaners besluit om hierdie mikrooorloë aan te pak en 'n paar van hulle te wen, gaan ons regtig 'n groot verskil maak in die makro-realiteit wat daar buite uitspeel. So daar waar jy hierdie week uitgaan en jou daaglikse routine uitleef, onthou net dat jy in die middel van 'n kleinskaalse kultuuroorlog is. En elke positiewe bydra wat jy lewer, is op die einde van die dag 'n wen vir die makro-realiteit. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die Goosenomics podcast. Dankie dat jy jou tyd opgeoffer het om na my baie algemene opinie te luister. Skakel asseblief volgende week in vir nog 'n episode van die Goosenomics podcast. Like asseblief die video, subscribe as jy nog wil hoor. Laat weet my asseblief wat jy gedink het van die episode en as jy enige idees het vir komende episodes in die comment section aan die onderkant. En dan sien ek julle volgende week op nog 'n episode van die Goosenomics podcast. Lekker bly, veilig wees en totsiens vir nou.